mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, danas je naša gošća Ljiljana Bodin, autorka knjiga Bogotražiteljske priče. Bogotražiteljske priče nastale su u klubu Bogotražitelj u Ivan Begovoj broj 1. Tamo se skupljaju ljubitelji naših manastira. U njihovoj delatnosti je i obilazak naših manastira, prikupljanje pomoći za one kojima je potrebna. U klubu Bogotražitelj održavaju se i književne večeri, razni duhovni susreti, izložbe i tako dalje. Čućemo danas Ljiljanu koja će nam pročitati neko od svojih priča iz dve knjige koje su već izašle i treća upravo treba da se štampa. Čućemo kako su knjige nastajale, znači govorimo danas o hrišćanskom životu i kako se sresti sa Gospodom.
Mala Milica je slatko, ljubopitljivo dete. Ima skoro 5 godina, smeđu loknavu kosu i divne crne oči. Sada je u uzrastu kad postavlja po 1000 pitanja na dan, a njeni roditelji se trude da joj na svako odgovore što je moguće tačnije. Nedavno je, nabravši nosić što je znak dubokog razmišljanja, iznenada upitala: "Mama, ako si ti mene rodila, a tebe baka, ako je baku rodila njena mama, kako su postali prvi čovek i prva žena?" Mama je pogladila po glavici ćerku, pokazujući da je ona jedna vrlo pametna devojčica, a onda joj ozbiljno objasnila: "Vidiš, zlato, postoje dva mišljenja. Neki ljudi misle kako je čovek nastao od majmuna, a neki da ih je stvorio Bog. Kada malo porasteš, pročitaćeš puno knjiga, pa ćeš sama zaključiti kakav će biti tvoj stav o tome." Milica se neko vreme bavila svojom već započetom igrom, a onda je direktno pogledala majku u oči i odrešitim glasom rekla: "Ja, mama, ne moram da porastem, da bih znala da neću da budem od nekog majmuna. Neću da budete od majmuna ni ti, ni tata, ni baka. Meni je lepše da nas je stvorio Bog."
Evo, Ljiljana, čuli smo priču iz tvoje druge knjige. Bogotražiteljske priče se pripremaju već i za treću knjigu. Baš ti je krenulo.
Pa ne znam da li se to tako može reći, ali recimo da sa tri knjige istog naziva može da se zaokruži nešto što je započeto pre evo 2 godine.
A sve to je započeto u klubu Bogotražitelj, znači taj predmet Bogotražitelj, vodite kroz život i evo iznedrio je pored kluba Bogotražitelj, pa onda su tu vaši studenički krug i vaše putovanja po manastirima. Vi ste zapravo, da kažem, jedno udruženje ili ljudi koji okupljaju ljude koji vole srpske manastire, pa onda se njima putujete, ima puno predavanja, druženja u vašem klubu. I sve to nosi naziv Bogotražitelj, kao da određuje tu veliku porodicu ljudi koja je sa vama i uz vas. Šta je to danas Bogotražitelj?
Pa ne znam kako bi se odrednica Bogotražitelj u odnosu na bilo koje vreme drugačije definisala. I pre više vekova i za mnogo vekova mislim da će biti isto kao što i danas. Oni koji su na putu svog stvoritelja, koji teže da budu što bliže njemu i u ovom životu, a naročito da se za vreme ovih dana postaraju za onaj sledeći koji je bez kraja. Ja bih počela, ako dozvoljavaš, na jedan malo drugačiji način. Rekla bih da je Društvo prijatelja srpskih manastira, studenički krug, nastao pre punih 10 godina. Mi ćemo ove godine, ako nam Bog da, proslaviti taj lep jubilej. Sve akcije i aktivnosti našeg društva, kad bih počela da nabrajam, trebalo bi nam nekoliko ovih emisija, pa se ja bojim da bi slušalci bili prosto ugušeni tolikim brojem obaveštenja i informacija, jel? Pa ću samo ukratko reći da je za to vreme društvo eto postalo i osnivač društva i osnivač kluba srpskog pravoslavlja koji je dobio naziv Bogotražitelj. Istog imena je i sajt, a i časopis kad god uzmognemo snage mi objavimo po neki list takvog istog, dakle, imena. Zašto naglašavam da je više stvari pod imenom Bogotražitelj, jer tako se prepoznajemo sada već u Srbiji i znaju za nas i u drugim gradovima, a ne samo u Beogradu, gde je definitivno Bogotražitelj jedna duhovna oaza u centru grada.
Ti očigledno umeš da slušaš, slušala si ljude koji ti dolaze, sa kojima si putovala. Kada dođu ljudi kod vas, kako izgledaju? Znaju li ljudi da su došli na pravo mesto, da tako kažemo, u jednu, kako kažeš, duhovnu oazu, gde će sresti istomišljenike? Zašto zapravo dolaze kod vas?
Nikada previše obazrivosti kada je reč o gordosti našoj, pa se bojim da sad kad krenem da objašnjavam da će to zvučati i suviše gordo, ali ljudi koji rade tu i koji se trude da održe to mesto na ovakav način, na kako ono postoji, sasvim sigurno doprinose atmosferi koje je ono prvo što čovek oseti. Dakle, to nije mesto koje je uglađeno na način na koji smo navikli kad izlazimo na neka javna mesta, a to je prostor s dušom. I čini mi se da sve i aktivnosti naše upravo nedostatak određenog profesionalizma nadoknađujemo upravo tim široko otvorenim srcem. Tako i kada radimo dobrotvorno dobrovoljne priredbe i koncerte, pa kada posetioci koji dođu da to čuju, vide, shvate da to nije baš sve onako savršeno kako to rade ljudi kojima je to inače posao i zanimanje, ali odu puna srca, pune duše, jer su dobili baš to što je danas, rekla bih, deficitarno. Dobili su osjećajnost, dobili su emociju koju, eto, i dalje uspevamo da neštedemice rasprostiremo pred naše posetioce. I da to ne bi bilo stvarno samo hvalisavo i neprimereno, moram reći da dođu i ljudi prema kojima i ne budemo baš tako srdačni i fini, pa se i oni uz malo vremena, navikavši da dolaze više puta, u stvari osvedoče da se i nama događaju povremeni tako je to, kiksevi, ali u suštini to široko raširene ruke i topao prijem, vesnim osmeh, srdačnost sa kojom se svako dočekuje, topla šolja čaja ili kafe i eto, malo razgovora, to ljudima danas treba.
Oh. prodaji najnovija knjiga oca Gavrila Predgovor i blagoslov mitropolita Jovana, dostupno u knjižari Patrijaršije Kralja Petra, broj 5, Beograd. I knjižari Atos, Nušićeva, broj 5, Beograd, Terazije, preko puta hotela Moskve. Svetogorac na internetu, kako virtuelni svijet postaje osvećeni prostor i duhova, pročitajte u najnovijoj knjizi Duhovni razgovori, broj 2, oca Gavrila sa vjernicima preko interneta.
Poruka od Boga. Mršavi prosedi monah klečao na podu svoje kelije pred raspećem. Povremeno je dizao oči ka Isusu Hristu tražeći razumevanje od njega. Ta divna glava, ovenčana trnjem s potočićima krvi u času najtežih muka, zadržavala je monahov pogled kao magnet. Često je neutešno plakao baš tu, kajući se za svoje grehe, moleći oproštaj od onog koji je stradao za sve ljude. I danas se savio do poda uprkos činjenici da se veoma loše osjećao. Polušapatom se molio: O Gospode, zašto dopuštaš da me teskoba voliko obuzme? Zar ne vidiš da ne mogu da dišem? Gospode, ako je neverje moj razlog ovog bola u duši mojoj, razumeću. Ipak, pomozi meni jadnom, nedostojnom da izađem iz ovog stanja u kome se stislo sve u meni, pa se nadima kao da će svakog časa prsnuti i razneti me. Uparam parčat, pomiluj i spasi, Gospode. Ustade zatim, preslišavajući se zašto ga nikada nije zanimalo da sluša priče o zdravlju, možda bi mogao sada prepozna simptome neke bolesti, šta ako je ovo stezanje infarkt? Ništa, odgovaro je glasno sam sebi. Znači, to je Božja volja. Ponovo načini duboku metaniju, a onda se sklupča na krevetu. Brzo se usteže, uzdah, pridiže i zamisli: ne mogu da ležim, ne mogu da sedim, ne mogu da se molim, šta da radim? Ne izdržavši to unutrašnje raspinjanje, izađe kaluđer iz svoje male kelije da potraži nekog od bratije. Poželeo je snažno da se pojada, da iznese pred nekim svoju muku. Gleda u hodniku, nema nikoga. Ode do kuhinje, ni tamo se niko nije zadržao. Zaviri u gostoprimnicu, prazna. Izađe zatim u portu, poče da hoda po opalom lišću, a ono šušti pod nogama, skoro se u pesmu pretvorio taj zvuk. Ali ljudi ni otkuda. Uđe u crkvu, pokloni se pred ikonom i sve doziva ime Gospodnje. Priziva i majčicu našu, Bogorodicu, da mu pomogne, da se istopi ta grudva u grudima, da se smanji pritisak, da prodiše. Nemir mu ne dade da se zadrži ni u hramu, opet poče da šeta, blagi vetri zatala sa vazduh oko njega i on shvati da udiže sve nekako kratko, kao da se davi, steže se grlo, osjeća: Bože, hoću li sada da umrem, baš ovdje u manastirskoj porti? Zar ću otići bez mogućnosti da bilo kome reč kažem? Gde su monasi, zar su svi tvrdo zaspali ovo jesenje popodne? Kako je moguće da nema ni jednog jedinog posetioca baš sad, iako znaju svi da ih je naš manastir uvek pun? Šta se ovo zbiva, Gospode? Na trenutak popusti ga stisak i on pođe do ostave, dograbi velike grabulje. Krete da skuplja suvo opalo lišće prelepih boja. Gospode, kako je divna sva tvorevina tvoja, koliko si samo nijansi podario suvom lišću, i poče da prebrojava od mrke do svetlo smeđe, al se zabroja, a ni počeo nije sa zelenkastim tonovima. Dogurao je kolica da u njih odloži svo to lišće i ne primetivši kad ih je prenapunio. Znao je da treba odvesti kolica iz ograde i izručiti ih na mestu predviđenom za đubre. Gurajući kolica, što je predstavljao dodatni teret za i onako otežano disanje, pitao se: Svedržitelju, Zašto li je meni toliko teško? Kako da se oslobodim stege u grudima? Osvrne se levo, desno, proveravajući da slučajno niko ne nailazi. Ne, sve i dalje prazno, nigde žive duše. Gde li su ljudi? Zašto ih nikad nema kad nam je najpotrebnije? I otkud nam ta jaka potreba da budemo s nekim kada nam je teško? Umoran od svega, čak i od sopstvenih misli, oseti da bi rado potražio odmor baš tu, izvan porte, pored đubrišta. Odlučno. Monah legne u kolica puna mekanog šuškavog lišća. Kolica čvrsta, omogućiše mu da se oseti kao da leže na krevetu i to na mekom dušeku. Zagledao se u nebo po kome su se šunjali beličasti oblaci. Prateći njihovu igru, toliko tajanstvenu za čoveka na zemlji, pitao se, ne krije li se među njima kakva poruka za njega? Zavapio je, ječeći, Bože, kad te lepo molim, daj mi znak ako mi je vreme za umiranje, daj mi makar najmanji znak da nisam sasvim sam. I dok je ležao tako, zagledan u nebo, odjednom oseti kako mu nešto kolica levu ruku. U prvi čas ne poverova da je to istina, pomislio je da uobražava kad mu nešto pomeri prste. Monah podiže glavu, te susrete pogled dva okrugla oka i oseti vlažan pozdrav jezikom po nju, ruci. Pas je bio mali, štene, reklo bi se. Njemu se učini da je to najlepši pas koga je ikad video, jednom rečju presladak. Mahao je repom, kao pomahnitao, a kad je shvatio da mu je pažnja uzvraćena, počeo je uz sitno štektavo lajanje da se umiljava, sa koliko je samo nežnosti savijajući vrat trljao glavu, opruženu ruku. Kaluđer ustade sa kolica, prekrsti se i zahvali Bogu. Hvala ti, Svevišnji, što si me udostojio svoje milosti, hvala ti i slava tebi jedinom. Pomazi kučence, koje se radosnije vrtilo oko njegovih nogu, ispraznivši kolica, krete nazad u manastir. Odjednom, okupa se u mestu. Postade iznenada svestan da nema više nikakvog pritiska u grudima, da lako diše, normalno, da ga ne boli ništa, učinilo mu se čak da bi možda mogao da poleti. Poče da peva pesmu zahvalnost i srećan što ga mali novi prijatelj prati u stopu, dok je razmišljao gde da ga smesti i kako da mu napravi kućicu, dopre mu do svesti misao da i dalje u njegovom vidokrugu nema nikog od ljudi koji su mu bili toliko neophodni pre možda samo 5 minuta. Ali je takođe monah postao svestan i činjenice da Bog nikog ne ostavlja, da šalje poruke i pomoć. Potrebno je samo da ljudi to razumeju i prihvate.
Eto, čuli smo priču koja će biti objavljena u 3. knjizi. Gde je nastala, možemo li da znamo, kako se rodila ova priča?
Pa priču je doneo jedan posetilac kluba, tako što je rekao da i među monasima postoje ljudi koji ponekad požele da podele eto svoje osjećanja sa drugim ljudima i da ih samoća nekad optereti, da počne da ih guši, i eto, to je bilo dovoljno da se priča razvije, da poruku od Boga prime i neki naši budući, ali čitaoci.
Kada dolaze kod vas braće i sestre, šta je to zapravo o čemu vi sa njima najčešće razgovarate? Danas, ako gledamo mas medija, televiziju, čitamo novine, slušamo razne istraživanja, mislim da bi većina ljudi, verovatno i naših slušalaca, rekla da smo prilično depresivni danas, agresivni, tmurni, nezadovoljni, razni problemi nas muče i more. Kad čovjek dođe kod vas, to ne izgleda tako. Da li i ljudi dođu natovareni, pa onda uz razgovor pronađu načine i mogućnosti da malo tog vremena prepuste Gospodu?
Kako bih rekla, da svi smo mi opterećeni, svi mi imamo svoje terete, svako od nas nosi svoj krst, ali je također činjenica da veliki broj sati koji mi provodimo, mi posebno koji smo tamo u svakodnevnim aktivnostima, slušamo uglavnom duhovnu muziku. Dakle, puštamo nešto što toliko opušta nerve, a koliko znam, veliki broj ljudi ne gleda televiziju ili to ne radi bar redovno. Kod nas ćete čuti iznenađenje nekim važnim vestima za koje, jeli, čitava nacija potanko zna da opiše šta se
žive od vesti do vesti. Čim
tako je. A onda se u klubu Bogotražitelj može čuti kao nije valjda stvarno se to dogodilo, jel? Ali koliko god smo u mogućnosti da svakoga dana iščitamo prolog, to radimo, bez obzira da li su tu i posetioci ili smo samo mi koji smo tu svakog dana. Dakle, imamo dovoljno razloga da ponavljamo ono što nam je i upućeno evanđelski. Nemojte brinuti, jel, da prebacite vaše brige meni, a kako čovjek onda da ostane gluv na tako divne reči, na takva upozorenja koja svakog dana možemo izvući iz ponekog citata. Dakle, nije lako živeti evanđelski ili živeti bogotražiteljski.
Meni se čini baš da je lako.
Ali kad se, evo, da tako kažemo, nije lako za nekog ko prvi put to treba da sagleda. A ja računam da govorim ljudima koji možda i ne znaju kako to izgleda, pa iz te pozicije, iz te perspektive, to nije lako i to znam jer se brojni prijatelji, rođaci, recimo, često zapitaju kako to možemo da svakog dana ili svake nedelje, jeli, sprovodimo. Ali kad se uđe u to, dakle, sada tvoja primjetva jeste na mjestu, dakle, kada se tim životom živi, onda je on itekako jednostavan. Mnoga obremenjenost se prosto svali s leđa i lakše se ide kroz ovaj život. Ni malo ružičast, jer nam je i rečeno da na ovom svetu i nije predviđeno da budemo u rajskoj bašti, ona bi tek trebala da dođe s vremenom.
Očekujemo je. Pa ti si i sama, koračujući tom svojom životnom stazom, susrela Gospoda, može se reći da je to bilo iznenada ili si po nekim znacima prepoznala da je Gospod tu. Kako se desio taj tvoj bogotražiteljski susret?
Interesantno je da svako od nas ima svoju i sasvim autentičnu priču. I put vere do čovečijeg srca je različit i čini mi se koliko ljudi, toliko različitih puteva.
Što pokazuje tvoje priče?
Dakle, odrastala sam u porodici koja tradicionalno potpuno sprovodi ceo svoj život. Dakle, nisam imala onu priču, nisu slavili roditelji, jeli, bilo slavu Uskrs ili Božić, ne, naprotiv, sve je kako treba i kako
sve red
nalaže, da. Sve je bilo tu. Međutim, ja odrastajući mogla sam da prosto imam utisak o svemu što pravoslavlje nudi našem čoveku, govorim sada nama, Srbima. Međutim, nisam to razumevala do nekog perioda kada kod mene je bar to polako, kao što u jednoj priči i kažem, kao po mekom ćilimu sam hodala tom stazom. Otvarala su mi se jedna po jedna vrata i ne mogu reći za jedan trenutak da je on bio presudan, da je on bio odlučujući. Ali u nekoliko godina sabrano svo to iskustvo vezano za crkvu, nesumnjivo mi je donelo jedno moje lično otkrovenje, upravo saznanje da je to nešto čemu se vredi posvetiti. I onda počinje trud. I walk
prodaji najnovija knjiga oca Gavrila Predgovori blagoslov mitropolita Jovana, dostupno u knjižari Patrijaršije Kralja Petra, broj 5, Beograd. I knjižari Atus, Nušićeva, broj 5, Beograd, Terazije, preko puta hotela Moskve. Svetogorac na internetu, kako virtuelni svijet postaje osvećeni prostor i duhova, pročitajte u najnovijoj knjizi Duhovni razgovori, broj 2, oca Gavrila sa vjernicima preko interneta.
Ljubve. Sa naročitom pažnjom Senka je slušala lekara koji joj je govorio: usavršili smo novi tip korekcije usana hialuronskom kiselinom. Kvalitetno se u ovom slučaju odnosi na anti-aging tretman koji usne čini svežim, mlađim, jedrijim, sočnim uz minimalno povećanje. Koliko godina mogu da izgubim na ustima? Usne se podmlađuju za 10 godina. Ovaj metod savjetujemo osobama starijim od 40 godina. A šta bi meni preporučili, doktore, vi bar znate da odavno želim da popravim usne. Za vas je apsolutno izmišljena hialuronska kiselina neživotinskog porekla. Ona je, znate, savršeno kompatibilna sa onom u našem organizmu. Usne posle tretmana izgledaju prirodno, a otoci su beznačajni i traju kratko. Senka se zadovoljno nasmiješila i, zakazavši termin za željenu intervenciju, pošla je da sebe časti nekom novom krpicom. Kupovine su bilo deo antistres programa i upražnjavala ih je redovno. Ušla je u veliki, nedavno otvoreni tržni centar. Razgledajući izloge bez vidnog interesovanja i iščekujući da joj neka stvar posebno privuče pažnju, ugledala je njega. Je se mnogo promenio, malo je očelavio, ali to se rešava presađivanjem kose. Ima nekoliko suvišnih kilograma koje obična teretana može da sredi, a bore mu baš dobro stoje. Izgleda mu ževniji. Široko se osmehujući, skoro mu je uletelo u zagrljaj. Njen prvi dečko, s kojim se zabavljala više od 2 godine, sada je zastao vidno iznenađen, zureći u nju pogledom očiglednog neprepoznavanja. Odmakao se hladno izgovoriši: izvinite, gospođice ili gospođo, biće da ste pogrešili. Stajala je kao kip gledajući ga kako se udaljuje. Htjela je da propadne u zemlju, ali se sabrala doviknuši ga po imenu. Zbunjeno se okrenuo da proveri odnosi li se poziv na njega. A ona je definitivno razumela da se on ne šali i da ne zna pred kim se nalazi. To sam ja, Senka, zar me stvarno ne prepoznaješ? Trgo se onda se ćuteći zagleda u njene oči, a zatim je jako pocrveneo.
Nije bila sigurna zašto mu se to rumenilo, razlilo licem. Pokušavajući to da odgonetne, pitala se da li se zastideo što nije poznao ljubav svoje mladosti. Možda ga je zacrvenela želja da je uzme u naručje i ljubi njeno lepo lice. Nije mogla ni da pretpostavi da ga je obuzela sramota što ona nije ona. Što je dozvolila da postane neprepoznatljiva, a on je stajao pred onom na koju je potrošio pregršt divnih osjećanja, potpuno poražen činjenicom da i dalje ne pronalazi iza maske koju nosi. Prisjećan je na mladost kao i urođena pristojnost, nalagali su mu da je pozove na piće. Seli su u obližni kafić, nespretno počinjući razgovor. Prvo ju je upitao šta je to radila sa sobom. Rekao je učtivo da je oduvek bila veoma interesantna i da ne razume otkud potreba da popravlja nešto na sebi. Zavidim muškarcima koji s godinama bivaju sve šarmantniji i izazovniji. Proseda kose i bore im samo idu u prilog. Ti stvarno izgledaš divno. Kad ti kažeš, a kako ti ja izgledam, voleo bih da mogu da te vidim bez svih tih intervencija, koliko si ih uopšte imala? Pa to se ne govori. U redu, razumeću ako ne želiš o tome da mi pričaš. Zaćutali su svako za sebe prebirajući po sopstvenim mislima. Ona je pokušavala da pobroji u sebi zatezanje lica, podvaljak uklonjen, jagodice isturene, grudi povećane, a on je zamišljao sebe uz nju koja ide na sve te intervencije. Stresao se dok je ona skupljala snagu da mu se na neki način ispoveda. Sve je počelo pre 15 godina korekcijom nosa. Pošto je prošlo sve kako treba, svi su se divili mom izgledu, ja sam dobila inspiraciju da idem dalje. Polako s vremenom bore su mi ispeglane, kapci više ne vise, uši priljubljene uz glavu, ma baš kako treba. Smehom je propratila posljednje reči, očigledno uživajući u postignutom, a onda, kao da se nečeg dosetilo, zamišljeno klimajući glavom nastavi. Ipak, moram ti reći, ne, ni malo mi ne prija što me nije prepoznao moj prvi dečko. Izvini, molim te, ako sam te razočarao, stvarno sam bio zbunjen. Ma ništa, uostalom, ja sam te zapamtila kao divnog, pažljivog, dobrog. Znaš, mislim da smo se i razišli baš zato što si bio previše dobar. Nije valjda. Čini mi se da bih mogao biti bolji u svakom pogledu, a to vreme je davno iza nas. Ma ne vredi sada na to trošiti reči. Ispivši kafu, opet su zaćutali, tražeći razlog za dalje sedenje u kafiću. Lepše je biti mlad i lep, nego stari ružan, prekide Senka tišinu. Sve češće se pitam zašto godine moraju da ostavljaju te grozne tragove. Neki su mi rekli kako sam bila interesantnija pre, ali ja im ne verujem. Pitam se zašto nas Bog nije sačinio prema nekoj večno svežoj lepoti. Ovako stalno moramo da se mučimo i ispravljamo nesavršenost prirode. On se zamisli pa reče. Razumem ljudsku potrebu za promenom. Ali ne razumem da je spoljašnji izgled jedino polje na kom se realizuju sve želje za poboljšanjima. Mladosti je svojstveno da je okrenuta spoljašnjem svetu i sasvim je logično što je toliko okupirana izgledom. Ja sam znači i dalje mlada, lep način da mi ipak uputiš kompliment. Nisam siguran da baš to želim da kažem. Vidi, mi ne možemo da utičemo na prolaznost života. Ali možemo da uvidimo da smo sazdani od materije i duha. Materija je prolazna, propadljiva, duh je večan. Zato mislim da u duhovno treba ulagati. Kako postajemo stariji, trebalo bi da je unutrašnje, sakriveno, važnije od ovog vidljivog spoljašnjeg. Da ti nisi postao filozof u međuvremenu? Nisam, naravno, ali jesam puno razmišljao o tome kako ljudi mogu da postanu lepši. Pa si li smislio neko epohalno rešenje, pomalo je zajedljivo, upita Senka. Skoro, nasmeši se on. Ljudi treba da se sete da su ikone Božije, treba da načine napor da postanu smireniji, ljubazniji, vredniji. Jesi li primetila da kako vreme prolazi, ljudi postaju ograničeniji, da ne kažem gluplji? Znaš, Često razmišljam o tome kako je moguće da se skoro niko ne upinje, da postane mudriji i pametniji. Godine nas gaze, a mi se ne trudimo da budemo bolji. Mi smo kao kontejneri, prepuni raznog otpada. Pogledaj pažljivije i vidjet ćeš gnev, krađe, zavist, laži. Svi smo napunjeni zloćom, ogovaranjima, pohlepom. I što je najgore, ne trudimo se da se popravljamo. Mržnju ne uklanjamo ljubavlju. Bezosećajnost ne menjamo za dobrotu prema drugom. Kamo sreće da smo požrtvovaniji, plemenitiji, kako bi se naša duša razveselila, podarena novim izgledom. Ili, kada bi bar mogli duše naše da doterujemo plastičnim operacijama.
Šta je to duhovna lepota koja nas krasi? Kako bi se to moglo ukratko objasniti?
Pa eto, dobrota, plemenitost, saosećajnost, ljubav, sve to. Sve to to.
Ili ima takvih ljudi, dolaze li?
Generalno, ljudi žele da budu možda i bolji nego što jesu i svakako da dolazi puno onih koji su i dobri i plemeniti i ljubazni. Nismo uvek spremni da našu dobru stranu, naše bolje lice pokažemo pred drugima, ponekad se malo i ustežemo, a ponekad kao kada se hoda po recimo minskom polju, pa se uspešno zaobilazi niz onih pretećih koje su tu negde sakrivene, ali na jednu kad stanemo onda eksplodiramo i onda nam se ono ružnije, loše u nama onako ispolji silovito. Nekada se stidimo zbog toga, lepo je kada možemo da se i pokajemo, jer onda znači da se trudimo i u pravcu onog popravljanja činimo neke korake i neke napore. Naš zadatak jeste da budemo bolji i bolji i bolji i to je put, to je bogotražiteljski put.
Od koga si se ti najčešće na tom putu učila? Znamo da si išla po brojnim manastirima, vodila ljude, često u studenicu. Ko te je učio?
Koliko god izdvajali tako i posebno naglašavali nečije uloge, ne znam koliko je uputno to ovako javno iznositi. Mnogi ljudi su uticali. Nečiji uticaj je bio malen u tom trenutku, ali se ispostavilo kasnije da je to baš veliko i značajno. Da li misliš da treba naglašavati imena ili da ostane malo?
Zašto da ne, uvek se može reći ono što bi ljudima bilo na korist.
U prvoj knjizi, koja inače počinje pričom Studenički deda Mraz, reč je o arhimandritu Savi, koga sam ja pitala da li mogu da ostavim baš njegovo ime u toj priči ili da prosto zamenim, onda se on onako sa simpatijom prema događaju koji je opisan okrenuo i rekao, naravno, ostavi, zašto da ne, pa ja znam, to je bilo tu na ovim stepenicama. Dakle, o ocu Savi sam u toj prvoj priči dovoljno napisala, sa mnogo ljubavi i sa velikom zahvalnošću mogu o njemu, evo, samo da govorim. Dalje, otac svoja Bilbija je imao također jedan presudan uticaj i on je odgovoran na određen način, on bi se tome protivio, odgovoran je za ove knjige. Tako da, da li da napominjem da su tu svakako Jera i Mihajlo Vukčević koji dolazi svakog petka i održava predavanje u klubu Bogotražitelj. Da li da govorim o ocu Stefanu iz Velike Remete ili da govorimo o Serafimu iz Ljubovije, da li da pričamo o pokojnoj mati Lari koja je imala i tekako divnih primedbi na ono što mi radimo, konstruktivnih predloga kako da se menjamo. Evo, čujem da se upokojila pre neki dan
Mati
Evlalija, pa i ona je ostavila trag na nas. Otac Grigorije, Mati Fotina, otac Nikolaj. Ne bih da nekoga izostavim, mnogo ih je, veruj, mnogo ih je. Govorim o ljudima koji nose mantije, ali i u svetu je puno onih koji su također uticali. Dakle, da ne pretvorimo emisiju u ređanje imena. Pre četvrt veka, dok sam radila u jednoj uglednoj društvenoj organizaciji, posao mi je bio između ostalog da gostima, posebno onim pristiglim iz inostranstva, organizujem večer u nekom nacionalnom restoranu uz prigodnu muziku, naravno i da ih ako vreme dozvoli, odvedem na izlet. Ne znam zašto je moj izbor u takvim prilikama padao na manastir Studenicu. Tada, iako krštena nisam bila u veri, i sigurno je da tu svetinju nisam gledala drugčije nego kao izvanredan kulturno-istorijski spomenik. Bilo kako bilo, ta svest o neverovatnoj lepoti uvek me iznova terala da tu destinaciju biram za naše odredište, unapred se radujući izrazima lica mojih gostiju koji su uvek činili da se neopisivo pravim važna. Uostalom, nije bilo teško da se pravim važna kada sam bila prepuna ograničenja, ništa nisam znala o gordosti, o skrušenosti, hrišćanskim vrlinama, o gresima, ali nepogrešivo sam osjećala da je u taj manastir utkano nešto veoma važno što ja volim da pokazujem drugima. Često nas je prilikom tih poseta Studenici sačekivao jedan stariji monah prosede brade, visoko isturenih jagodica, neukrotivih obrva ispod kojih su se skrivale neobično tople oči. I ne samo oči, i reči su također bile tople, pune ljubavi. Pokazivao bi nam crkvu, ispričao malo o istorijatu, o svetinji koje se tu nalaze, a onda bi nas obavezno pozvao u salon na posluženje. Tome sam se naročito radovala. osjećala sam se još posebnijom, a i to je trebalo sasvim da fascinira moje putnike. Tu bi, pokraj kamina, za masivnim stolom, posedali, dobivši po šoljicu kafe, hladnu vodu i bar jedan ratluk. Poneko je mogao i čašicu rakije da ispije, a sve to uz priču, pouke i neku posebnu smirenost, koju sam ja neuka pripisivala nemanju posla. Stvarno mi se činilo da kaluđeri nemaju šta da rade, osim da upale kandila, pomole se popričuju malo s posetiocima, o Bože, u kakve sam ja zamke bila uhvaćena. Iz prijatnog razgovora uvek bi nas prenuo pogled na sat. Mi smo ipak stizali iz sveta u kome vreme novac. Valjalo je hitati dalje, pokazati gostima i žiču, pa se za dana vratiti u Beograd. Na rastanku rukovali bismo se sa prijatnim starcem, čime nisam zapamtila iz prve, iako je jednostavno Sava. Otac Sava je uvek pozdravljao sve naše, što je meni bilo čudno, jer ih nije poznavao, a pošto bi nam poželao srećan put, često je na kapiji stajao i dugo namahao, dok se vozilo udaljavalo od manastira. Priče koje bi potom usledile bile su prepune oduševljenja, a ja svaki put sve nadmenija. U toj svojoj važnosti često sam umela da iznenadim i sebe, a i druge ljude u mojoj okolini. Tako sam jedan put potpuno očarana prijemom u Studenici na rastanku rekla sad već starom poznaniku ocu Savi. Oče, ja moram da vas poljubim. On odmereno pruži desnu ruku, a ja u potpunoj neukosti izgovorih. Ma ne u ruku, moram da vas poljubim u obraz. On se povuče korak i reče, nemoj kćeri, nije ni završio rečenicu, kad se ja okuražena s sopstvenom glupošću nekim detinjim porivom ustremih na njega i štipnuši mu obraz, rekoh, ma moram kad ste mi slatki kao deda mraz. I poljubih mu ja obraz sva srećna kao detence koje zaista našlo pravog deda mraza. Mnogo godina kasnije ušla sam u veru tiho kao po mekom ćilimu. Saznavala sam razne stvari iz veronauke, pa sam došla i do spoznaje koliko je sablažnjiva bila scena koju sam priredila jadnom ocu Savi. Viđali smo se mi i kasnije, tokom mog učenja, ali nikada nismo pomenuli neprikladnost štipanja za obraz i mog neobuzdanog nasrtaja na njega. Otprilike posle 15 godina, opet smo sedeli u manastirskom salonu pijući kafu. Dovela sam tada muža da ga upoznam kako sam objašnjavala s jednim izvanrednim kaluđerom. I dok je razgovor tekao srdačno, iz čista mira se otac Sava, pogledavši na mene, obratio mom mužu pitanjem. A jel mogu ja da poljubim ovo dijete? Moj suprug zbunjeno potvrdi, klimnuši glavom, a otac Sava me uštinu za obraz i reče, moram kad je ovako slatka. Nije me poljubio, samo mi je pokazao da je sve te godine pamtio tu nemilu scenu koju sam ja potisnula i gotovo zaboravila. Zacrvenela sam se, razumevši poruku. Danas sam mu neizmerno zahvalna za sve pouke kojima me je darovao, za svu ljubav koju mi je neštedemice pružao i za svu radost hrišćanskog života na koju mi je ukazao. Divan starac, jako prirastao srcu mom, danas me ni malo, ali zaista ni malo ne podsjeća ni na kakvog deda mraza. Valjda zato što mi deda mrazevi više nisu slatki kao u onom prošlom životu, kada nisam znala da su oni samo blede i loše kopije Božiće Bate.
Bila je ovo emisija Mala crkva. Naša gošća Ljiljana Bodin čitala nam je priče iz svojih knjiga Bogotražiteljske priče. Razgovarali smo šta znači biti danas bogotražitelj. Emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.